Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
A možno už máte aj taký svoj nejaký obľúbený verš, alebo taký nejaký verš, ktorý to vystihuje, že keď sa v robote spýtajú, že čo kážu v nedelu, že budete vedieť povedať. A ja mám jeden výstižný pre mňa. Daniel 2:32. Je, tam sa píše, že nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. To je môj výstižný verš Daniela. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, že čo robíš. Vrácem sa k tomu pomerne často posledné dni, lebo mávam aj ja takú chuť už vyhrešiť toho Boha. Čo robíš? Čo robíš, Bože? Prečo ustanovuješ, koho ustanovuješ? Prečo tu vládne Putin, Trump, Chamejny, Van der Leyenová, Fico a títo všetko? Proste, že čo robíš? A pomáha mi aj tento verš pamätať na to, že ak tu skutočne vládne Boh, ešte aj diabol je na Božom voditku. Neviem, prečo ho necháva toľko štekať, ale keď mu povie, že dosť, sklapne. Minulý týždeň sme, dobre teraz používať zvieratá, lebo minulý týždeň sme vstúpili do apokalyptického žánru tejto knižky Daniela v starej zmluve a tiež tam bolo veľa zvierat a dnes budeme pokračovať so zvieratami. A sú to vlastne dejiny, ktoré Hospodin odhaľuje, ktoré sa ešte len udejú. On ich píše a toto sa stane, toto vám hovorím. Jedno hrozné impérium za druhým, až kým nepríde syn človeka. Ten Boh človek, ten Boží večný král. A dnes budeme v kapitole 8, a to je strana 889. A Daniel bude opäť cestovať v čase. A nastúpime v roku 550 pred našim letopočtom. Keď pozrite ten prvý verš, strana 889, prvý verš je v treťom roku vlády kráľa Belšacara, čiže to je ten rok 550, a spolu s ním v takých tých snoch prefrčíme 400 ročia a vystúpime v Jeruzaleme v roku okolo 170 nášho letopočtu. A ak tá kapitola 7 bola také prefrčanie tými všetkými dejinami, Babylon, Perzia, Grécko, Rímsko, tak 8. kapitola, že spomalíme na konci tohto celého. A to, čo, ten, čo vládne dejinám, on pripravuje svoj ľud na to, čo má prísť. A nad tým budeme veľa rozmýšľať, že prečo vlastne toto Pán Boh zjavuje. A skôr, než tam pôjdeme, tak chcem len povedať, že je to ako keď Boh je ako tréner, ktorý pripravuje, trénuje nejakého boxera a pripravuje ho na ťažký zápas. Tak mu hovorí, aké to bude, keď bude dostávať také rany. A proste musí to vidieť. A v tej kapitole 8 už sme znova v hebrejčine. V jazyku takto je to napísané, lebo je to znova adresované hlavne Božiemu ľudu. Už to teda znie tá aramejčina pre celé kráľovstvo, ale... A, lebo Boží ľud toto počúva a má kopu otázok. Aké otázky asi majú? Napríklad, že je tento náš exil, tento Babylon, ktorom sme... Je toto najhoršie, čo má prísť? A to, že prejdeme toto a už bude lepšie? Alebo aké to bude v tých posledných časoch? Na čo sa mám pripraviť? Na to, čo Boh odpovedá v tejto celej časti Daniela, je, že tento Babylon sa naučte brať ako tréningový kemp. Ako prípravu na ťažké zápasy, ktoré vás čakajú. A to je niečo, čo sa možno nepáči. Že to je také sklamanie. Ale je to od toho Boha, ktorý pripravuje, veľmi láskavé. Nie? Tak to spravíme dneska tak, že prejdeme postupne celou kapitolou a až na konci budeme mať pre vás dve aplikácie. Čítam prvé dva verše. V treťom roku vlády kráľa Belšacara ja, Daniel, prijal som zjavenie vo videní po tom, ktoré som mal predtým. Keď som pozeral... V tom videní som sa nachádzal v opevnenom meste Šušan v provincii Elam pri rieke Ulaj. Dobre, minulú nedeľu sme hovorili o dystopických filmoch. Čo takto, ako ste na tom s horormi? Stranger Things, viem, že niektorí sú veľkí fanšikovia, nemusíte zdvíhať ruky, vieme všetci. A piata sezóna, druhá najsledovanejšia seriál v dejinách Netflixu. A teraz som išiel okolo kín a Scream, Vreskot 5 asi teraz je, alebo 6. Mnohí sa proste zamýšľajú, že ako to je možné, že ľudia sa chcú dobrovoľne báť. Prečo sú horory populárne? A jedni píšu to, že odhalujú temno tohto sveta. Že my vlastne sme ľudia, ktorí vieme, že to tu je temné a že tie horory nám v tom pomáhajú to tak prežiť. Že tu sú nejaké vedecké monštra, ktoré sa vymkli spod kontroly. Nejaká technológia, ktorá zrazu má svoj vlastný život. Alebo zombíci, že to sú nejaké... To sú bytosti, ktoré majú telo a nemajú dušu. Iní zase píšu, že tie horory, preto ľudia pozerajú, lebo oni otvárajú tie nadprirodzené, nadpozemské dimenzie, duchovné reality. Tiež znova, mnohí si to myslia, že tu také asi niečo bude nadprirodzené, ale zase neverím, že kresťanstvo. A tak tie horory, hej, že exorcizmy, démoni, diabli. Ja mám kolegu, z ktorý keď prídem do roboty, tak on by chcel horor so mnou pozerať, lebo potom sa chce rozprávať, čo si o tom myslím, kresťan a tak. Proste prebieha tam boj s temnými silami a aj ten môj kolega, on tuší, že také tu asi bude niečo okolo nás. A mnoho ľudí to rieši. Horory sú často spôsobom, ako sa vyrovnať s temnom, lebo tam sa bojuje s tým temnom, ktoré akékoľvek je. OK, Daniel Osen, ktorý teraz má, je taký apokalyptický horor. Keď skončí, úplne sa pozrie na koniec tej kapitoly, keď skončí verš 27, tam sa píše, že ja, Daniel, som ochorel na niekoľko dní. Také to bolo hrozné, to, čo videl. Muselo to byť brutálne. Tá éra Belšacera, ona naozaj bola temná, ale po tomto sne, to je ešte iná liga. A Daniel vo verši 2 stojí pri rieke Ulaj, to bola taká dominanta mesta, ako Dunaj je dominanta pre Bratislavu, tak Ulaj je dominanta mesta Šušan. A keď Bibliu trošku poznáte, tak to je mesto, kde sa odohral ten príbeh kráľovnej Ester, čiže to je Perzia. A stojí pri tej rieke a sleduje nechutné divadlo, trošku podobné tomu, čo bolo v kapitole 7. A kľudne aj tieto 8. kapitole môžeme dať rovnaké body, ako by sme dali minulú nedelu, že bude ťažko, až kým Boh nevyhrá. Bude ťažko, až kým Boh nevyhrá. Pokračujme. Keď som zdvihol zrak, videl som jedného barana s dvoma rohmi stáť pri rieke. Jeho rohy boli dlhé, ale jeden bol dlhší ako druhý. Ten dlhší však vyrástol neskôr. Videl som toho barana klať na západ, sever i juh. Nejaké zviera pred ním neobstálo, a nik sa nemohol vyslobodiť z jeho moci. Robil, čo sa mu páčilo a vzmáhal sa. Predstavujte si mocného barana, mocné rohy. A potom neskôr v tej kapitole veliteľ Božích vojsk, anjel Gabriel to vysvetľuje vo verši 20, pozri sa so mnou na verš 20. Dvojrohý baran, ktorého si videl, to sú králi Mécka a Perzie. Poďme naspäť do 5. Takže máme barana, barana si predstavujete. A teraz, keď som sa díval, zo západu prichádzal cap. Baran versus cap. Ponad celú zem, ale zeme sa nedotýkal. Tým vlastne chcem povedať, že išiel tak strašne rýchlo. Ten cap mal výrazný roh medzi očami. Verš 6. Prišiel až k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke, a v návale svojej sily sa na neho vyrútil. Videl som, ako sa prihnal k baranovi, rozúril sa naň, baran nabral a zlomil mu obidva rohy. Baran nemal sílu odolať mu. Cap ho zrazil na zem a podupal ho. Nikto nezachránil barana z jeho moci. OK? Baran versus cap. K.O. v prvom kole. Gabriel, Gabriel, kto to je? Povedz, kto je ten barán? Poďme naspäť, 21. verš. Chlpatý cap. Kto je ten cap? Chlpatý cap je grécky kráľ. A veľký roh medzi jeho očami je prvý kráľ. Prvý kráľ grécky, Alexander Veľký. Alexander Veľký, známy možno z dejepisu. A v roku 333 pred našim letopočtom obrovská bitka pri Isus a porazil perského kráľa Dária III. Napriek tomu, že tí Peržania boli v niekoľkonásobnej obrovskej presile. Čiže ten cap, Grék, porazil jak nič toho mécko-perského kráľa. Verž 8. Cap sa veľmi vzmohol. Keď bol na vrchole svojej moci, veľký roh sa mu vylomil a na jeho mieste vystúpili 4 nápadné rohy na 4 svetové strany. Je ten král Alexander Veľký, zomiera veľmi mladý, nejaký týfus, alebo proste mal nejakú horúčku a v roku 323 zomrel. 32 rokov len mal, obrovské ríši vládov, 32-ročný mladík, ale jedna vec, nemal dediča. Nemal dediča a preto to jeho veľké impérium si rozdelili jeho 4 generály. To sú tie 4 rohy, ktoré sú tu. A vrchol príde až teraz, od verša 9. Tu ten text spomalí a toto je vlastne to najhoršie na tom celom, čo príde. Máme preciťovať krutú vládu, príde nejaký malý roh, lebo z pohľadu dejín ten král, ten roh, ktorý príde, je bezvýznamný, nikdy ste podľa mňa o ňom nepočuli, ale má moc, ktorú neskutočne využije. Čiže čítam od verša 9. Z jedného z nich, z tých rohov, vyšiel ďalší malý roh, ktorý sa neobyčajne zväčšoval smerom na juh, východ a k nádhernej krajine, čiže k Izraelu. Keď vyrastol až po nebeské zástupy, zvrhol na zem niečo z toho množstva, aj z hviezd a pošliapal ich. Dorástol až na knieža tých zástupov, zrušil ustavičnú obetu a zbúral miesto jeho svätyne. Do vzbúry proti ustavičnej obete bolo nasadené vojsko. Pravdu zmietol na zem a čo robil, podarilo sa mu. Pozeráme sa na niečo spolu s Danielom, niečo, čo je extrémne nebezpečné. A v tom verši 4 o baránovi je tam napísané, že on sa vzmáhal, alebo taký presnejší preklad, že sa stal veľkým. A tým sa myslí to, že bol mocný, ale že s mocou ide aj arogancia. To prosto asi nemusíme si dokazovať, že čím mocnejší, tým arogantnejší. Čiže barán sa vzmáhal, verš 4. Pozri sa, cap, verš 8, sa veľmi vzmohol, čiže graduje to. A potom tento malý roh, vo verši 9, tento grécky král, neobyčajne sa zväčšoval, neobyčajne sa vzmohol. Čiže tá jeho moc, tá jeho arogancia voči božskému vojsku, tam píše voči nebeským zástupom, alebo jeho arogancia voči Božiemu chrámu, hovorí tam voči kniežaťu, tým sa myslí veľkňaz a jeho svätyni, a arogancia voči Božiemu slovu nemala hraníc. Že pravdu zmietol na zem a robil si, čo chcel a darilo sa mu v tom. Žiaľ. Daniel sa na toto pozerá a spolu s Danielom vo verši 13 zistíme, že sa pozerajú na to aj anieli, ktorí sú tiež znepokojení. Aj anielom z toho tuhne krv v žilách. Verš 13. Tedy som počul hovoriť jedného svätého. Iný svätý sa pýtal toho, ktorý hovoril, dokedy bude platiť to videnie o ustavičnej obete, u pustočiacej vzbúre a o vydaní svätyne, po ktorej šliape vojsko. Odpovedal, až keď prejde 2300 večerov a rán, bude svätyňa opäť obnovená. 2300 večerov a rán, neviem presne, čo to znamená, je to 6 rokov a historicky to je presne to obdobie, odkedy naozaj ten chrám bol zničený, až kým nebol obnovený. A ten malý rok grécky král zastavil proste tú obetný systém v Jeruzaleme na 6 rokov. A Daniel tiež nechápe, čiže sme v pohode, lebo sa pýta, 15. verš, keď tiež som videl, usiloval som sa porozumieť, a preto Boh mu sám posiela svojho vrchného veliteľa, anjela Gabriela. To je prvý raz, čo anjel má nejaké meno v Biblii, a je to už mocný hrdina, je to jeho naozaj jeho vrchný veliteľ, jeho armád. Až tak významný prichádza. A hovorí mu, Gabriel, vysvetlí mu to videnie. No a on keď prichádza k nemu, v tom 17. verši, bol som ohromený a padol som na tvár. On zo strachu odpadne z neho. A potom mu vysvetlí. Ten malý roh, to je naozaj jeden z tých gréckych kráľov, a je to Antiochus IV. Epifanes. Veľmi mazaný tyran. Vládol v rokoch 175 až 164 a on sa podvodom dostal k moci. Jeho ambície boli ale obrovské. Chcel celú tú obrovskú Alexandrovú ríšu zjednotiť tak, že bude násilnou helenizáciou. A násilne chcel dotlačiť všetkým grécku kultúru, gréckych bohov a grécky jazyk. Tak zjednotím celú obrovskú ríšu. On je vlastne jeden z dôvodov, prečo naša nová zmluva je písaná pôvodne v gréčtine. To boli židovskí autori, ale písali ju po grécky, lebo boli helenizovaní. A preto Ježiš pri tej poslednej večeri, oni ležali, lebo to bol grécky zvyk. Proste kopec vecí v novej zmluve máme gréckych zvykov a jazyku, pretože to bol vplyv helenizácie. OK. A o tom bude trošku ešte viac v 11. kapitole. Ale teraz spravím niečo, čo som ešte nikdy nerobil. A to, že vám prečítam jednu časť z Apokryf. Bú. Prvá kniha Makabejcov. A je to jedna z deuterokanonických kníh. To znamená, že nie je to Biblia. Ale že to je ako keby druhý kánon, alebo rozšírený kánon, ale popisuje práve dianie v Izraeli za čias tohto kráľa Antiocha. To, čo Daniel vidí dopredu, len v symboloch, tu nejakí historici píšu prvú knihu Makabejskú. Takže keď máte na mobiloch, si to nájdete bibliajská, tam je prvá kniha Makabejská, alebo možno máte deuterokanonickú knihu vo svojej Biblii, tak môžete sledovať. Prvá kniha Makabejská, prvá kapitola, 41. verš. Tam sa píše následovne. Král Antiochos vydal písomné nariadenie pre celé kráľovstvo, že všetci v ňom majú byť jedným ľudom a každý má zanechať svoje zvyky. Všetky národy sa zariadili podľa kráľovského rozkazu. Aj mnohí z Izraela našli záľubu v kulte, ktorý zaviedol, obetovali modlám a znesvecovali sobotu. Král prostredníctvom poslov poslal písomné úpravy do Jeruzalema i do judských miest, aby sa správali podľa zvykov cudzích k tejto krajine. Zakázal prinášať spaľované obety a nápojové obety vo svätyni, prikázal znesvecovať soboty a sviatky, poškvrňovať svätyňu a posvetené veci, stavať oltáre, zriadovať posvetné háje i chrámy pre modly, obetovať svine a nečisté zvieratá, nechávať svojich synov neobrazaných, poškvrňovať svoje duše všetkým nečistým a ohavným, nedbať viac na zákon a zmeniť jeho právne predpisy. Kto by neurobil podľa kráľovského príkazu, bude usmrtený. Jo? Násilná asimilácia Božieho ľudu. Cirkev, musíte sa podobať na svet. Nebudete sa podobať? Bude tu nejaký rozdiel? zomriete. Koniec. Pokračuje ten text. Ten král postavil na oltár ohavnosť spustošenia. To je, že na oltári v chráme v Jeruzaleme obetoval sviňu bohovi Zeusovi. A tá fráza ohavnosť spustošenia, to nájdete aj v Novej zmluve, aj v rôznych iných častiach, to je odtiaľto. Knihy zákona, ktoré našli, roztrhali a spálili v ohni. Ak sa u niekoho našla kniha zmluvy, tým sa myslí, že Deuteronomium, čo my nazývame, ak ste mali doma Deuteronomium, a ak mal niekto záľubu v zákone, bol podľa kráľovského rozsudku popravený. Ženy, deň MTŽ, ktoré dali obrezať svoje deti, usmrcovali podľa príkazu. A dojčatá im obesili na krku. Vraždili ich príbuzných a tých, čo ich obrezávali. Mnohí však v Izraeli ostali pevní a sami v sebe si predsavzali, že aj tak nebudú nič jesť nečisté, radšej si zvolili smrť, než sa poškorňovať nečistými jedlami a znesvetiť svetú zmluvu a zomreli. Na Izrael doľahol veľmi veľký hnev. Toľko citát z 1. Makabejskej. Na toto sa Dániel pozerá v tom sne. Vidí to tak v symboloch, ale toto mu Dániel, Gabriel, ten anjel, vysvetľuje. Poďme náspäť radšej do Dániela teda. V tom 23. verši, toto sú tie slova anjela. 23. verš. V posledných dňoch ich kráľovania, keď dôjdu k svojmu koncu spupný, povstane král s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch. Toto je ten král. Bude oplývať silou a nie len silou. Tým sa myslí, že je démonská. Spôsobí nezvyčajnú skazu a vydarí sa, čo bude konať. Zničí mnohých, aj proti svätému ľudu bude namierená jeho dômyselnosť a bude úspešný pre lesť v jeho ruke. Vo svojom srdci sa bude vypínať a nenápadne zničí mnohých. Keď sa však postaví proti kniežaťu kniežat, bude zlomený bez ľudského zásahu. Antiochus naozaj zomrel podľa zase 2. Makabejskej v hrozných bolestiach na tiež záhadnú chorobu čriev. Lebo nakoniec každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. Aj ten Dávidov, Danielov král Bešlacar, o tom sme čítali, aj Antiochus, on je vlastne predobraz kráľa Herodesa, on tiež tak nejak čudne záhadne zomrel. Lebo každý, kto sa postaví kniežaťu kniežat, kráľovi kráľov a pánovi pánov, 26. verš. Videnie o večere a ráne, o tom, čo ti bolo povedané, je pravdivé. Ty však to videnie udržuj v tajnosti, lebo sa týka vzdialenej budúcnosti. Toto sa tam opakuje v tej celej kapitole. Vzdialená budúcnosť, posledný súd, alebo stanovený koniec, verš 19. Tak sa často pýtame, že to je kedy? Tak kedy to ten koniec? A ďaleko, v zmysle, že od Daniela to je ďaleko, že ešte 4 storočia. Alebo ďaleko, že toto bude na úplnom konci dejín. Takto. A jeho odpoveď je, že áno. Áno. Že takýto je presný kalendár mocností, ktoré zničia Boží krám. Ničia Boží krám. Ten Boží chrám je vždycky v Biblii miesto, kde Boh sa špeciálne stretáva so svojim ľudom. A či už ten chrám je skutočnou budovou v Jeruzaleme, alebo tým chrámom je živý Ježiš Kristus a jeho telo, alebo je to svet, ktorý tlačí na cirkev, ktorá je chrámom živého Boha, toto je stále ten istý príbeh. Až kým nebude ten nový chrám, zjavenie 21-22, to nové nebo, nová zem, kde bude skutočne Boh so svojim ľudom v bezpečí, dovtedy sa budeme pýtať otázku, že dokedy? Dokedy ešte? Takto. Dovtedy. Pre tých 2300. OK, ale poďme na ten začiatok. Začali sme tým, že dnes sa budeme pýtať otázku, že prečo Hospodin, prečo takto komunikuje s Danielom? Na čo toto je? Na čo má Daniel a ten Boží ľud poznať dopredu hroznú budúcnosť, ktoré budú? A na čo je to dobré? Nie je lepšie akože sladká nevedomosť? Lepšie nevedieť, čo nás čaká, aspoň dneska si to trošku lepšie ešte užijeme. Tieto apokalyptické kapitoly slúžia na jednu zásadnú vec, že chcú pripraviť cirkev na život, ktorý už bude stále medzi národmi, uprostred národov. Ten Izrael, aj keď sa vráti naspäť do krajiny, nikdy nebude znova to izraelské kráľovstvo. Vždycky už budú pod nejakými inými vládcami, babylonskými, perskými, potom gréckými, potom rímskými, stále. Ako žiť medzi národmi? Toto je nová éra celého Božieho ľudu. Ako žiť vo svete, ale nebyť zo sveta? Preto to máme, tieto kapitoly. Na začiatku som vravel, že Boh je ako tréner, ktorý chce dobre pripraviť svojho zverenca na ťažké zápasy, ktoré prídu. Tak mám len dve praktické veci, aby si bola pripravená, aby sme boli pripravení. A tá prvá vec, praktická príprava na budúcnosť, je v podstate z celej Biblie. A to úplne jednoducho, že bdejte. To je prvý bod, bdejte, nespíte. To je určite jeden z hlavných cieľov, prečo to robí. Nebuďme hlúpi. Keby si vedel, že bude vojna, že tu budú padať rakety, tak by si stával dobrý železobetónový úkryt. Dúfam. Keby si vedel, že budeš musieť bojovať, tak by si asi vyzliekol sačko a oblekol by si maskáče. O to proste ide. A celá aj nová zmluva je plná tohto jazyka boja. Aj apoštol Pavel hovorí kresťanom, že aby si obliekli celú výzbroj Božiu. Prečo? Aby ste obstáli proti úkladom diabla. Veď náš boj je proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. To je Efežanom 6. A na mnohých iných miestach apoštolí toto rozprávajú. Dobre, otázka, že očakávaš, že život kresťana, Kristovho človeka, že bude boj? Alebo že si potom pripravený na ten boj? Bdieš, je v podstate tá otázka. Ježiš sám, on tiež často znie, ako keď si predstavíte takéto veľké boje a generál sa prejde pred tými svojimi vojskami a má takúto burcujúcu reč predtým, než všetci zakričia a idú. A v Marekovi 13 napríklad, keď si, môžete si toto so mnou pozrieť, Marek 13, kapitola strana 56 v Nových zmluvách, Marek 13, 33 až 37. A on vlastne tiež im tam hovorí v tej celej časti, že príde ohavnosť spustošenia, to, čo sa udialo v Danielovi, a tam potom zakončí tú svoju burcujúcu reč slovami, že dajte si pozor, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenájde spať, keď príde nečakanie. čo hovorím vám, hovorím všetkým. Dejte. OK, už viacka to nevie zopakovať. Dejte. Čo to ale znamená prakticky? Čo to znamená, že nespím? Ako sa bdie v Biblii? Čo to, o čo ide? A v Danielovi 9, po osmičke príde devina, to bude na budúce, Efežanom 6, aj Marekovi 13, 14, všade to je, že bdieť rovná sa modlitba a post. Svadba začne, až keď príde ženich, jemu už patríme, ale čakáme a preto je čas modlitby a postu. V kapitole 9 to uvidíme, aj v tých efeských, aj... Čo robí Ježiš v ten predvečer svojej vojny? Keď ho zatknú, keď sa všetci mocní proti nemu postavia, čo robí v tej záhrade? Bdie. Sa modlí. A prežíva pritom takú úzkosť, že potí krv. To je medicínsky popísateľná vec, keď sa kapiláry krvi praskajú a tak krv sa trošku vylieva do potu a sa potíte rúžové. Taká veľká úzkosť. A čo vtedy robí Ježiš? Čo vtedy robí Ježiš? Modlí sa a prosí aj tých svojich najbližších, aby sa modlili s ním. Akurát, že on ich nájde spať. Nie bdieť. Veľmi ich potrebuje, ale oni s ním nebdejú. A čo on robí? On sa odovzdáva do dobrých rúk svojho otca. To je bdieť, odovzdávať sa v modlitbe do dobrých rúk svojho otca. Okay, tak ako teda prežije Izrael, ako prežije cirkev uprostred národov? Ako prežiješ ty? Keď budeme ľudia modlitby, keď budeme cirkev modlitby, zbor modlitby. Modlitba je proste, že prvým primárnym prejavom viery v to, že veríš, že Boh je mocný, že On je ten, ktorý vládne. A ako sa to prejaví, že tomu veríš? Modlíš sa. Modlíš sa k nemu. Veriť znamená modliť sa. Jeden citát od môjho obľúbeného Newtona. Bezpečnosť národa stojí viac na modlitbách jeho občanov, ako na flotile jeho lodí. My by sme povedali stíhaček. Bezpečnosť národa stojí viac na modlitbách jeho občanov, ako na flotile jeho lodí. Hej, skutoční patrioti, sú tu nejakí skutoční patrioti? Skutoční patrioti sa modlia, to povedal. Skutoční patrioti sa modlia. Bdejte, bdejte. Okay. Ora, modli sa, et labor, pracuj. To je tá druhá vec, hej? Bdejte, pracujte, druhá vec. Tak končí ten text, tá kapitola 8, 27. verš. Ja, Daniel, som ochorel na niekoľko dní, lebo to, čo videl toho Antiocha Epifanesa, to je najhoršia nočná mora. Trápi sa, nie je ľahostajný, nehovorí si, že našťastie je to až o 400 rokov, to už budem dávno, ešte aj moje deti budú už dobre. To už sa mňa netýka. On sa veľmi trápi. A potom ten verš pokračuje, 27, že potom som vstal a konal som službu u kráľa. Wow. On je chorý z toho, čo sa ide udiať. Nerezignuje v beznádeji a frustrácii, ale on v podstate sa ráno zobudí a ide slúžiť Antiochovi. Svojmu kráľovi Belšacerovi. Ako žiť s vedomím, že to vytúžené, to očakávané kráľovstvo Božie, že nepríde počas môjho života? Ako mám žiť? A hovorí, ráno vstaň, umy si zuby, obleč sa a konaj svoju prácu. Študuj, vychovávaj deti, uprac byt, postav dom, Boh to zvládne, nerieš to furt, nesleduj to non-stop, nenechaj sa paralizovať strachom. Viete, čo bolo, keď Ježiš v tej Getsemanskej záhrade, keď potom sa domodlil, mal úzkosť, spotil krv, čo boli tie prvé slova, keď sa domodlil? Povedal, že Staňte, poďme. Povedal, že idem na to, že toto je moja práca. Domodil som sa, idem pracovať. Najprv smrť, potom skriesenie. A vďaka smrti a skrieseniu Ježiša Krista, ty si občanom tohto kráľovstva jeho. Kráľovstva jeho syna. A aj pre nás to bude najprv smrť a potom skriesenie. OK, čo sú teda tie dve základné prvky v Božej príprave? Budúcnosť je ťažká. Ako Pán Boh pripravuje svoj ľud? Bdej, modlitba, post. Buď pripravený, ako by dnes večer mal prísť. OK, si pripravený. Keby dnes večer prišiel, si pripravený. Bdej. A ty druhá, pracuj. Žij tak, ako by sa Ježiš Kristus mal vrátiť do 1000 rokov. Bdej, ako keby dnes mal prísť, pracuj, žij tak, ako keby o 1000 rokov. Poďme sa modliť. Ďakujeme ti, náš Boží je božský tréner, za to, že ty tak miluješ svoj ľud a tak dobre ho poznáš, že nás chceš pripraviť. A chceme sa ti nechať. Chceme sa poddať tvojemu tréningu. Toho, než čokoľvek príde v ťažkom svete, aby sme boli pripravení. Pretože sme tvoj ľud. A chceme aj v nasledujúcej piesni, aby nás to pripravilo, aj potom, keď sa budeme spolu modliť v skupinách, aby to bol časť prípravy, čas prípravy na všetko, čo má prísť, čo ty z tvojej dobrej ruky dáš. Či to bude ťažké, či to bude hrozné, či to bude OK, či to bude nudné. Všetko prichádza z tvojej ruky. Do nej sa chceme vložiť v modlitbe. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.